kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At nabalitaan nyo na ba na ngayong bagong taon, simula din ang bagong henerasyon? Narinig nyo po ba yan? Kasi po, alam nyo ba na yung mga ipinanganak sa unang araw ng 2025? Di ba madalas binabalita natin yan kung sino yung o yung mga babies o ng mga misis na nanganak o kaya naman mga babae na nanganak, mga kababaihan na nanganak ng 2025 na ng January 1, 2025. Yung mga bata po na yan, yung mga baby na yan, hindi lang po una sa taon ito, kundi una po yan sa bagong henerasyon na tatawagin ngayong Generation Beta. Ayan, ako ba? Bakit ba dyan naging Generation Beta ngayon yan, ha? Inarinig nyo na siguro yung mga pangalan ng bawat generations. Bago natin puntahan yung Generation Beta, alamin natin kung saan generation ba kayo pasok. Naku, magkakalabasan tayo ng edad dito, ha? Ito po yung unang generation, at least yung 1900s na, no? Kasi syempre yung mga 1800s, hindi na naman na nabubuhay at masyado na matagal. So, unahin natin yung mga pinanganak ng 1901 to 1927. Baka siguro bibihira na lang yung mga 100 years old na nabubuhay. Pero at least, ito po yung tinawag na greatest generation. And nakuha daw po yung name na yan dahil sa resilience at patriotic spirit ng henerasyon na ito na talaga namang nabuhay sa mga historical challenges gaya ng Great Depression at World War II. Iyan po yun ay ayon sa naging journalist na si Tom Brokaw na libro niya. Yun po na yun ang pangalan, The Greatest Generation. Yun yung 1901 to 1927. Taas ng kamay nung nandyan pa, o may kilalang nandyan pa. Ako parang baka wala na, no? Ito naman yung Next Generation. Yung tinatawag na the Silent Generation, ang mga pinanganak naman daw po sa 1928 hanggang 1945. Ah, yan naman daw po yung mga tumanda naman pinanganak naman matapos naman yung Great Depression at World War II. At ito naman ang pinakasikat ngayon din, ang mga baby boomers na 1946 to 1964. Nako, taas ng kamay ng mga baby boomers dyan. Ito yung mga siguro mga nanay natin, mga lolo't lola, 'di ba? Na pinanganak kaya daw kasi naging baby boom 'yan ay dahil ito po yung tumaas yung mga birth rates noong matapos ang World War II kaya tinawag na baby boomers. At syempre pa, ang sumunod naman dyan, ang Generation X. Ano, ito, madami-dami rin siguro mga na pinanganak noong 1965 hanggang 1980, taas ng kamay dyan. Ito yung mga pag baby boomers Gen X, medyo nagbabago na. Ito na yung nag-iiba ng grabe na yung trend ng nagbabago na yung talagang generation. Makikita mo yung generation gap. Ika nga, pa nagkukwentuhan, parang may iba-iba yung generation, iba yung mga references, di ba? At yun yung mga hanggang 1980s. At ang mga millennials, kaway-kaway sa Generation Y o millennials na tinatawag, yung pinanganak naman sa 1981 hanggang 1996. Sabay, ako po ipasok pa sa millennials. Kasi 1983 ako pinanganak at parang isa ako sa mga tinatawag na millennial kasi yung mga senior na millennials, yung mga naunang millennials, yung mga pinanganak ng 1981 hanggang 1996. Yan po yung pinangalanan ng Pew Research Center. Ano? At ngayon mga nasa late 20s, late 30s at early 40s na nga ang mga nasa millennials. At karaniwan ito yung mga nakaranas ng transition din, ano? Ng mga analog to digital, yung mga batang 80s at 90s. At syempre pa yung mga sumunod naman na henerasyon ng Gen Z, kasi diba Z, yung Z dito Z, pero ang mga Gen Z naman o Generation Z ang pinanganak noong 1997 hanggang 2009. Lanaw, ito mga batang ito yung mga sinasabi ngayon na, diba, na parang iba na daw talaga ang generation na ito, no? Dahil yan, technological savvy na at umiiksi at ang pasensya kapag walang wifi, ano? At ang Generation Alpha naman na mga 2010 o 2024 na ipinanganak, yung mga bata pa dyan, ano, mga maliliit pa, lalo na yung mga pinanganak lang na nakaraan taon, Gen Alpha pa yan. Yung termino naman po ito ay kinoy ng McCrindle na yun yan, na sinasabing na pinanganak ng 2010 hanggang 2024 na ang oldest member ngayon ay nasa 14 years old na. May mga teenager na rin pala. At ito yun daw yung karaniwan ng mga anak ng mga millennials. At yun yan, ang anak ko, pinanganak na sa highly digital at tech-driven world. Kaya talaga, nako, minsan nako, yung mga bata ngayon parang lagi may hawak. Naalala yung mga generation gap, ano? May mga hawak na mga iPad o di kaya na may mga cellphones. Di ba nakaibahan noon sa mga batang mga lumaki sa 80s, 70s, 90s na naglalaro lang sa kalye. Ang generation beta naman, ito na nga ang pinanganak ngayon 2025 hanggang 2039 yan. Naaabot yan hanggang 2039. Ito daw po ang kinoin din ni Mark McCrindle, na sinasabi niya na generation daw na makakarakterize ng significant technological integration at strong appreciation for diversity. Ayan daw po yung mga inaasahan natin sa Generation Beta. Ang sinasabi pa dito na iyayakapin daw po ng society itong mga change, yung mga pagbabago, at inaasahan pa na yung environment na ito ay magkakaroon lalo ng curiosity daw, ang sinasabi, at inclusivity. At inaasahan na kung aabot pa na mahaba ang buhay ng mga Generation Beta, pwede pa nilang maabutan yung 22nd century, kasi ngayon tayo ngayon sa 21st century, di ba? At kung kasi daw yung mga Gen Z binabanggit dito ay nakita ngayon transition pa din ng analog sa digital technology, yung mga Generation Beta daw ay talaga namang magiging highly technological integrated world, dahil ito yung mga makikita yung nasabay sa emergence ng artificial intelligence. Kaya naman daw ang inaasahan ay magkaroon ng ultra high technological fluency ang mga Generation Beta. At nabanggit din naman ni Mr. Lucas Walsh, ang director ng Monash Center for Youth Policy and Education Practice, na ang mga Generation Beta daw ang makakamana ng mga epekto ng climate change. Naku, yun ang malalaman natin kung ano yung mga magiging epekto pa nito, no? At sinasabi nga na magkakaroon din ng mga iba pang pwedeng gawin ang mga Generation Beta, lalo na nga na ano yung pwede din gawin sa mga ganitong klase ng anong aksyon at anong pwede nilang gawin sa mga issue ng lipunan kabilang nga itong climate change, ano? Kaya makikita daw, sabi ni Mr. Walsh, na makikita daw natin kung paano nila titingnan yung mga ideolohiya at yung din yung mga political views, lalo na sa mga gantong klase ng mga sitwasyon nga at mga problema na kakaharapin. Kaya exciting na malaman natin dahil yung mga anak-anak ninyo, mga anak-anak ka ng mga pamapamangkin, di ba, ang Generation Beta. Nako, malaking bagay yan. At kayo ba, mga kababayan, saan ba kayo pasok sa henerasyon na yun? Pwede nyo isama yan sa ating mensahe. Pwede nyo ipadala sa mensahe sa Facebook page ng SBS Filipino. At mamaya, babasahin natin yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.